Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 6 траўня.
Затрымання каліноўцам. Што рыхтуе рэжым Лукашэнкі?
Што за цім стаіць? І, мабуць, якісь є такі сигнал, що треба от почати знову заповнювати інформаційний простір такими історіями.
Мерц стаў канцлерам Германіі. Што далей?
Гэта такая праверка на трываласць для нямецкай дэмакратыі.
Што стаіць за вызваленнем Юрася Зянковіча?
З боку амерыканскага ўрада гэта тэхнічныя перамовы. Канешне, яны будуць не публічнымі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Беларускія сілавікі заявілі пра затрыманне і дастаўку каліноўца ў Беларусь. Кадры затрымання паказала прапаганда.
У палку Каліноўскага кажуць, што сапраўды ведаюць Васіля Грачыху. Ён прабыў у фармаванні месяц, яшчэ ў 2022 годзе, а потым пра яго лёс ніхто нічога не ведаў.
Паводле версіі беларускіх сілавікоў і прапагандыстаў, Грачыха з яшчэ адным затрыманым, актывістам Паўлам Бялюціным, нібыта планаваў у 2020 годзе ўзарваць беларускую АЭС.
Што да Бялюціна, нядаўна ён прапаў у Польшы. Яго ведаюць як чалавекам, які пісаў даносы на Мікалая Аўтуховіча.
Эксперты звяртаюць увагу на пастановачнасць кадраў затрымання абодвух мужчын. Чарговае псеўдарасследаванне беларускай прапаганды мае выйсці не ў забаве.
Тым не менш, незразумела, як затрыманыя патрапілі ў рукі сілавікоў, хоць ёсць меркаванне, што абодва звязаныя з беларускімі спецслужбамі.
Да сэнсу гэтай гісторыі паспрабаваў дакапацца рэдактар Еўрарадыё Дзмітэр Лукашук разам з украінскім вайсковым экспертам Міхаілам Самусім.
Хацелася б звярнуцца да тэмы каліноўцаў, але з троху нечаканага боку. Я разумею, што вы ўсё ж такі ваенны аналітык, а тут можа быць больш такая сітуацыя, звязаная са спецслужбамі, але бяспека. Учора лукашэнкаўская прапаганда паказала сюжэт, дзе яны нібыта нейкім чынам затрымалі, невядома дзе, не на тэрыторыі Беларусі, але затрымалі нібыта каліноўца і вось прывезлі яго ў Беларусь, каб вось зараз ён там перед самым честным судом у свете предстал перед Лукашенковским, хоть иногда не до законов, ну как бы тут все будет по-честному. И тут возникает ситуация, правда, пришли люди, которые имели дочинение до полка Калиновского и сказали, что этот человек николи не имел дочинение до полка Калиновского. То есть он не был бойцом. Махчима, и он приехал. Махчима, и он там пошел там, ну, спочатку ж идут некие курсы, подрыхтовка, пайшоў на гэтыя курсы, але пабыў ва Украіне не менш нават чым месяц і некуды прапаў, знік. Ўсё ж такі ўзнікае некалькі пытанняў, наколькі магчыма ўсё ж такі ж пранікненне на тэрыторыю Украіны такіх вось, ну я не ведаю, там лукашэнкаўскіх агентаў і ці застрахаваны той же самы полк, там іншыя структуры ад пранікнення, як там ГУР, як там СБУ і ўсё астатняе. І другое, наколькі на ваш погляд, таму што так яны падавалі, каб паказаць, што ну, то есть, не намекнуць, што а можа мы гэта з тэрыторыі Украіны яго выкралі і прывезлі ў Беларусь. Наколькі такі варыянт магчымы? Выкрадання з тэрыторыі Украіны.
Я думаю, це складна зробити, тому що, ну, на сході у нас війна, а всі інші кордони у нас дуже зараз ретельно охороняються і проникнути якось нелегально, ну, важкувато, чесно кажучи. З точки зору там проникнення і в Україну, з України. Все це досить ризиковано. Якщо він під якоюсь легендою дійсно приїжджав до України як легальний громадянин, який має якісь свої цілі, насправді іноземцям досить важко зараз приїжджати до України. України. Тобто, ну, треба дійсно показати і мету, і запрошення, і так далі. Тобто, ну, такого не було, немає, як до війни, що вільно собі їздиш і так далі. Але, ну, якщо в нього була дійсно там справжня легенда така серйозна, а потім він, виконуючи навіть агентурні завдання, потім зник. Ну, тобто, він зник як? Він міг просто виїхати з території України, знову ж таки, повернувшись під тією ж легендою, що він уже там свої справи закінчив в Україні і виїжджає. А те, що вже білоруська пропаганда, ну, лукашенківська, може формувати, ну, це вже вони можуть це робити, і, знаєте, і такі фантастичні сценарії. Я там бачив, це пов'язано з білоруською атомною станцією чи ні? Бо я там бачив мільком, якась проходила інформація, що ще когось затримали там, хтось хотів підірвати білоруську атомну станцію, це діти ще.
Ой, зараз що завгодно понапридумують, там уже їх там обвинувачують, там ще одного так само подозрюваний у супрацовництві з КДБ, але що вони там і дронами хотіли нікую базу ОМОНа чи там атакувати, і, може бути, навіть були плани атаки на Островецьку АЕС. Ось там зараз шмат чого чувати.
Ну, тобто, ну, чесно кажучи, наскільки я пам'ятаю, от коли лукашенківська пропаганда починає фабрикувати такі історії масово, значить, щось вони або хочуть приховати, або є якийсь задум такий більш широкий. Я не виключаю, можливо, це на фоні там Побєдобєсія, там 9 травня і так далі, можливо, це на фоні Запад-2025 щось вже формується, якісь історії починають формуватися, щось Захід там проти нас ополчився і треба вже от з нашими братами, там щось росіянами вставати пліч-опліч, боронитися і так далі. Але, ну, пішло як косяками такі, бачиш такі історії, пам'ятаєте, таке було певний час тому на фоні загострення от ситуації, вони фабрикували багато там, агентів ловили там, і якісь прориви були з української території, там, і десь бігали лісами, ну, тобто було цікаво. І дронів купа була якась, потім все це зникло, затихло, досить тривалий час, а зараз знову з'являється. От цікаво, яка причина, що за цим стоїть, і, мабуть, якийсь є такий сигнал, що треба от почати знову заповнювати інформаційний простір такими історіями.
Працягуємо розмову з українським військовим експертом Михайлом Самусем.
До речі, ось справді цікаво, ви згадали дрони, і нешто опошнім часом ми не чуємо новинок про те, як дрони залітають на територію Білорусі. Яни перестали залітати, ці просто з-за того, що білоруський гаюн спинив свою працю, до нас не доходить інформація.
Так, може бути, да. Тобто немає інформації, тоді масово залітали дрони на територію Білорусі, тому що коли вони заходили, наприклад, з Росії в Чернігівську область, а потім залітали в Білорусь з Чернігівської області. Ну, зараз взагалі такої інформації немає. Чому? Дивно.
Ну так, ну ладно, ну, апроч білоруського гаюна, є ж некі моніторингові служби і українські там, і...
Ну так, так, так. І вони не повідомляють цього. Дуже важко, чому це, як це пояснити і так далі. Чи тоді росіяни дійсно спеціально запускали на територію Білорусь, такий маршрут ставили, щоб Лукашенка якось смикати. Ну, а зараз цього не відбувається. Знову ж таки, дійсно, якщо згадати там півроку інформаційний простір і зараз, він змінився. Тобто зараз взагалі, от якщо казати, до останнього моменту про Білорусь взагалі не було чутно. Якщо дивитися от в загальний фон, ну, зрозуміло, все заповнює Трамп, інколи вилазить Медведєв, але із Лавровим, але, ну, от на цьому фоні Білорусі взагалі не чутно в Україні. А раніше, якщо згадати, півроку, рік тому дуже багато було новин і різноманітного характеру, скажімо так.
Ну, зараз послухають нас там у адміністрації Лукашенка і скажуть, що це не допрацьовуємо, треба щось придумати, щоб він щось ляпнув таке, щоб і знову почали говорити.
Електорна нарада і давайте щось там провисають, критикують, провисають, давайте наляжемо. Що ви там? А чому по доповідям? Скажуть, от по доповідям у вас зростання 105%. Де воно? Чому нема результату?
Ну і на завершення, господар Михайло, що ж таки, я так зрозумів з ваших слов, що ви чекаєте гараж гарачага лета ва ўсіх сэнсах, што вот гэтых замірэнняў ніякіх не будзе, будуць наадварот больш сур'ёзныя спробы прарваць украінскі фронт.
Так, насправді от за останні тиждень вже приблизно на 25-26% збільшилась інтенсивність бойових дій. Кожного дня, зараз скажу цифру, 260 штурмів боєзіткнень на фронті. Це дуже багато, тому що середня величина була десь у минулому році 160, можете собі уявити. Зараз 260. Тобто це означає, що росіяни дійсно пішли, у них зараз є новий напрямок, це Костянтинівка, це напрямок Краматорська-Слов'янська, там, звісно, там ще дуже далеко, але напрямок, цей вектор вони обрали новий, на Покровську поки що. Не скажу, що затишше, там дуже великі атаки, але вони змінили знову ж таки вектор, вони хочуть пробитися до Дніпропетровської області, щоб був символ, що вони вийшли ще на один регіон, на одну область. Там залишається десь 4 кілометри. 4 кілометри вони залишаються вже більше року. І от вони зараз хочуть ці 4 кілометри пройти і заявити, що, ну, бачите, це, я думаю, це важливо і Путіну заявити Трампу, що поки ви там зволікаєте, не ламаєте ту Україну до капітуляції, ми зайшли ще в одну область. От будете ще зволікати, ми зайдемо ще в одну область і будемо торгуватися вже там не за 5 регіонів, за 6, 7 і так далі. Тобто це важливо для пропаганди. Але те, що головний от тренд, який я можу спрогнозувати, це дійсно ведення бойових дій, це спроби Путіна, російської армії прорвати фронт до осені, коли нова, можливо, ітерація буде спроб заморозки, але вже на нових позиціях. Це от для мене зараз це найімовірніший сценарій. Звісно, можуть бути чорні лебеді, можуть бути якісь зміни. Може, я ще раз повторюся, Трамп позвонить Путіну і все ж таки задасть йому це конкретне запитання. Ти будеш зупиняти війну чи не будеш зупиняти війну? Бо я зараз починаю вводити ембарго на російську нафту і там дивись уже сам. Я вже не буду слухати Віткофа. Тобто ще певні дні, там я не знаю, от до 9 травня може Трамп летить до Саудовської Аравії 13 травня. В Саудівській Аравії буде вже остаточно ухвалювати рішення про, скажімо так, ціни на нафту, які мають впасти ще більше. А це буде вже дуже великий удар по російській економіці. І от до 13 травня формально Трамп може сказати, ну дивись, якщо в Саудівській Аравії ми ухвалимо рішення і ціни на нафту будуть падати, але ми можемо, наприклад, зняти санкції, можемо тобі відкрити якісь ринки, можемо натиснути на Європу, там десь газ тобі, будемо добувати газ у тебе американськими компаніями, називати це американським газом, транспортувати в Європу, ти будеш заробляти якісь гроші. Тобі буде легше, бо після 13 травня, коли ОПЕК Плюс фактично розвалиться, ну, грубо кажучи, тому що вони відкриють уже заслонки повністю, будуть добувати нафту, там уже буде пізно. Там буде вже Путіну допрацьовувати, скажімо так, на фронті до осені, ну, а вже восени підраховувати там, хто у кого що залишиться, які ресурси, і виходити з новими пропозиціями на заморозку, припинення вогню чи інші варіанти.
Дякую вялікі. На жаль, треба завершати нашу розмову, хоч з господаром Михайлом завжди вельми цікаво говорити. Тим не менш, я нагадаю, що у нас у ефірі був український воєнний аналітик Михайло Самусь. Дякую вялікі, господар Михайло.
Дякую за запрошення.
Далі у програмі Єврозум.
Мерц став канцлером Германії. Що далі?
Это такая проверка на тривалость для немецкой демократии.
Что стоит за вызволением Юрася Зянковича?
С боку американского урада это техничные перемовы. Конечно, и они будут не публичными.
Сустренимся после новинок спорту.
На Еврорадио новини спорту. Чжао Сіньтун став чемпіоном світу по снукеру, обігравши Марка Уільямса з ліком 18-12. Упершиню титул завоював гулець-аматор з Китаю і Азії. Сіньтун став 29-м чемпіоном світу і 3-м запар новим переможцем. Після 20-місячної дискваліфікації він виграв 500 тисяч фунтів стерлінгів і зойме 11-е місце у рейтингу. Польский нападающий Роберт Левандовский обновился после травмы, але не до конца. Он не выйдет у складе Барселоны у матча супрать Интера у гульне у отказ полуфинала Лиги чемпионов, хотя уключено у заявку. Нагадаем, что первый матч завершился ничьей 3-3. Матч у отказ отбудется сегодня 6 травня на Сан-Сиро. Криштиану Роналду упершыню выклікалі ў зборную Португалії U15. Гаворка пра старэйшага сына зорнага футбаліста. Роналду малодшы цяпер гуляе за дзіцячую каманду Аль-Насра. Раней трэніраваўся ў акадэміях Ювентуса і Рэала. У сацыяльных сетках Роналду старэйшы напісаў, што ганарыцца сваім сынам. Президент УЕФА Александр Шиферин задоволены обновленной Лигой чемпионов. Он лишит, что новый формат отримал великий успех, а этот сезон был фантастичным. Нагадаем, что УЕФА отмовилась от деления команд на множество групп. Теперь все команды-удельницы гуляют у одной турнирной таблицы. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еўразум.
Фрыдрых Мерц стаў новым канцлерам Германіі, але не з першага разу.
На выбарах у Бундэстагу за яго кандыдатуру прагаласавала 310 чалавек з патрэбных 316. Не падтрымалі Мерца 307 парламентарыяў.
Чаму Мерца не абралі канцлерам з першага разу, а толькі з другога? І чаму алармісты мелі рацыю? Пра гэта у эфіры Еўрарадыё паразважаў Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аглядальнік. Тут размова Фрыдман адзін.
Я б сказал так, такое перакананне, што сёння гэта будзе рэалізавана, яно прысутнічала вельмі моцна, там былі некаторыя такія алармісцкія выключэнні, што пачакаеце, яшчэ ніхто не ведае, як пройдзе гэтае галасаванне, ці атрымае ён належную колькасць галасоў, але ў прынцыпе это было такое галоўнае меркаванне, ну так, ужо ж каліцыйная дамова падпісаная, склад будучага ўрада таксама вядомы. Падтрымку з каліцыйны партнёр сацыял-дэмакраты выказаліся на сваім партыйным рэферэндуме, так бы мовіць, за новую каліцыю. Ну што тут патрэбна такое адбыцца, каб усё не пайшло, як мае быць, там ужо гэтыя планы былі надрукаваны, што будзе рабіць сёння Мерц, як яно будзе выглядаць, куды ён накіруецца заўтра, паслязаўтра, іншае, нават ужо ішла дыскусія, гаворка пра якія будуць першыя рашэнні новага ўраду. Ну, а атрымалася то, чаго, не тое, што чакалі, але прадказвалі рознага кшталту алармісты, якія казалі, ну, пачакайце. Мерц, фігура досыць кантраверсійная, пры тым, як фармаваўся гэты ўрад і хто там якія пасады атрымаў, шэраг людзей у тым ліку і тых, якія прадстаўлены, чыя інтарэсы прадстаўлены ў Бундэстагі, ну, і таксама розных дэпутатаў, яны, так бы мовіць, могуць быць незадаволены. І паколькі галасаванне таемнае, канешне, ёсць партыйная дысцыпліна, але галасаванне таемнае, кожны аддае свой голас, і да сённяшняга і да дадзены момант ніхто не ведае, і ніхто, я думаю, не пацвердзіць гэта, бо для чалавека, які сёння прагаласаваў супраць Мерца альбо ўстрымаўся з блоку ХДС, ХСС, альбо сацыял-дэмакратаў, ну, яго чакаюць вельмі непрыемныя наступствы ў гэтых партыях, таму гэтыя людзі, я думаю, не прызнаюцца, што яны гэта зрабілі, і ўжо ідзе дыскусія, хто гэта? Гэта людзі з партыі з блоку Мерца, з ХДС, ХСС, альбо ўсё ж такі сацыял-дэмакраты, то бок пытанне застаецца адкрытым. Ну, вось прыйшоў вось гэты момант, ён вельмі непрыемны, гэта такая праверка натрывалась для нямецкай дэмакратыі, канешне, ўсё яшчэ не скончаны, яшчэ будзе другі тур, і палітычная кар'ера Мерца, ну, прынамсі, на дадзены момант яна не скончана. Але сітуацыя значна ускладнілася. Верагоднасць таго, што ён атрымае ўсё ж такі ў другім раўндзе належную колькасць галасоў, гэта верагоднасць вялікая, хутчэй за ўсё тыя людзі, якія галасавалі зараз супраць Мерца альбо ўстрымаліся, яны вырашылі яму паказаць, што вось свае адносіны, так бы мовіць, а вельмі адмовныя, зразумела, адносіны да яго.
Типа не зарывайся.
Ну, прыкладна так. Там яму патрэбны былі, яму не хапіла 6 галасоў, наколькі я разумею. То бок гэта невялікая колькасць людзей, якая не аддала яму свае галасы, але яны былі. Але тут узнікае іншае пытанне. Яна, напэўна, стане галоўным у адносінах да другога туру. Існуе магчымасць, прынамсі тэарэтычная, што падчас гэтага другога тура ультраправая партыя альтэрнатыва для Германіі, якая якая ведомством по ахове Конституции на минулым тыдні была яшчэ признана права экстремистской, что яна наупрост прогласуе за Мерца, что яны отдадуць свои голосы Мерцу. Яны уже так рабілі один раз не у дачыненні до Мерца, у дачыненні до либерального политика Томаса Кемерыха у Турынгіі, калі ён быў абраны прэм'ер-міністрам Турынгіі з дапамогай галасоў ультраправых. У рэшце рэшт ён пратрымаўся на сваёй пасадзе толькі некалькі дзён, потым сышоў у адстаўку і гэтым усё скончылася, але існуе сярод дэмакратычных партый у Германіі упэўненасць і такі погляд, што з дапамогай правых экстрэмістаў, сёння цяпер можна афіцыйна называць альтэрнатыву для Германіі правай экстрэмісцкай партыі, то ж ты з іх дапамогай не можаш прыйсці да ўлады, то бок гэта парушае тваю дэмакратычную легітымацыю. І калі яны сапраўды пойдуць на гэты крок і аддадуць свае галасы Мерцу, і ён, так бы мовіць, пераможа з іх дапамогай, і яны таксама гэта падкрэсляць, што яны аддаюць яму свае галасы, то тут узнікае сур'ёзная сапраўды праблема і дылема для самого Мерца. Ці жадае ён быць канцлерам, які быў фактычна абраны з дапамогай гэтай партыі. Пакуль, аднак, гэты сценарый, а ён быў бы для Германіі самым дрэнным з майго пункта гледжання, бо гэта сценарый палітычнай нестабільнасці, калі Мерца абяруць, але ён ўсё ж такі не пажадае быць канцлерам, то гэта шлях да новых выбараў і іншых магчымасць, ну, можа, не новых выбараў, можа, сыдзе Мерц, будзе іншая фігура, але ўсё роўна гэта час палітычнай нестабільнасці, а ў сённяшняй сітуацыі, калі трэба прымаць рашэнне для Германіі, для Еўропы, для ўсяго свету, калі ў такой моцнай, адной з галоўных краінаў Еўразвяза, няма дзейнічага і ўрада, то гэта, канешне, велізарная праблема. Пакуль, аднак, так не выглядае. Яны не кажуць, што яны будуць галасаваць за Мерца ў другім туры, я маю на ўвазе альтэрнатыву для Германіі. Там яны патрабуюць, каб Мерц ішоў і былі абвешчаны новыя выбары. Ну, новыя выбары, гэта ў інтарэсах гэтай партыі, калі будуць новыя выбары, то яны пераможуць. Не, у іх не хопіць галасоў, каб сфармаваць урад, гэта зразумела, але яны, безумоўна, на гэтых выбарах, калі гэтыя выбары адбудуцца, новыя выбары раптам у гэтым годзе, яны могуць перамагчы.
На мінулым тыдні партыю «Альтэрнатыва для Германіі» прызналі права экстрэмісцкай. Такое рашэнне прыняло федэральнае ведамства па ахове Канстытуцыі ФРГ. Спецслужба выявіла прыкметы спробаў АДГ супрацьстаяць свабоднаму дэмакратычнаму парадку.
Альтэрнатыва для Германіі ў сваю чаргу падала ў суд, каб аспрэчыць гэтае рашэнне. І ўсё ж, якія наступствы чакаюць партыю пасля прызнання яе праваэкстрэмісцкай, працягвае Александр Фрыдман.
Тут ізноў жа, гэта ж не тое, што гэтую партыю ўзялі і проста так прызналі. Ёсць адпаведны экспертны даклад ведамства па ахове Канстытуцыі. Там больш за 1000 старонак, калі я не памыляюся, 1100 старонак. Ён не апублікаваны. Гэта лічыцца нечым, гэта ўспрымаецца так вельмі дзіўна, но нічога дзіўнага там няма. Гэта ведамства па ахове Канстытуцыі, гэта спецслужба, і спецслужбы не друкуюць цалкам свае справаздачы. Часткова яна там некаторыя моманты, якія паказваюць, якім чынам яны працавалі, якая ў іх аргументацыя, гэта было паведамлена і гэта вядома. То бок ёсць гэтае рашэнне. Міністрка ўнутраных справаў Нэнсі Фезер, якая павінна была сёння сысці ў адстаўку разам з усімі іншымі чальцамі ўраду, але паколькі Мерца не абралі, яна нечакана застаецца яшчэ і далей выконваць свае абавязкі. Гэтае рашэнне, паколькі гэтая спецслужба, ну фактычна гэтая спецслужба, яна знаходзіцца пад кіраўніцтвам Міністэрства ўнутраных справаў. І яна як міністр прыняла гэтае рашэнне, гэтае агучыць менавіта зараз і паказаць, што вось такое рашэнне прынята. Гэта адно з апошніх яе рашэнняў на чале Міністэрства ўнутраных справаў. То бок гэта ўжо робіць гэтую сітуацыю, ну такую такой адносна спрэчнай. Што гэта чакае, што гэта значыць на практыкі? Паколькі партыя прызнана правоэкстрэмісцкай, адпаведна, за ёй будуць больш уважліва назіраць спецслужбы, там розныя зусім іншыя магчымасці збіраць інфармацыю наконт яе. І таксама, канешне, узнікае пытанне, ну гэта пытанне ўжо на будучае, якое тычыцца членаў гэтай партыі, якія знаходзяцца на дзяржслужбе. Гэта тычыцца паліцэйскіх, гэта тычыцца вайскоўцаў, гэта тычыцца чыноўнікаў. Гэта ўсё вельмі сур'ёзныя пытанні. Калі паглядзець гістарычна, у нямецкай гісторыі было два выпадкі. Калі партыі абвяшчаліся, калі партыі забараняліся. Пра забарону гэтай партыі пакуль справа не ідзе. Але калі яе ўжо абвесілі правоэкстрэмісцкай, ну дык лагічна ўзнікае пытанне, ці не прыйшоў час яе забараніць. Забараніць яе будзе вельмі цяжка, калі нават такая спроба будзе, і Канстытуцыйны суд будзе гэтым займацца. Забараніць будзе вельмі цяжка, у Германіі адпаведнае заканадаўства, звязанае з нацысцкім мінулым гэтай краіны, забараніць нейкую палітычную партыю, там сапраўды павінны быць вельмі, вельмі моцныя доказы. І калі паглядзець на юрыстаў, тое, што кажуць юрысты, тое, што кажуць палітолагі, тыя людзі, якія сапраўды гэтай тэматыкай займаюцца, яны ставяцца да магчымасці забароны гэтай партыі вельмі скептычна. І справа тут не ў тым, што на дадзены момант гэта другая, а калі ўзяць некаторыя апросы, нават першая па папулярнасці партыя ў Германіі, гэта пытанне другаснае. Але палітычны момант, ён такі вельмі сур'ёзны. У тым сэнсе, калі будзе ці гаворка пра тое, каб забараніць гэтую партыю, самую папулярную партыю, дарэчы, у ўсходняй частцы Германіі, калі ўжо гаворка ідзе пра гэта. Так што прымаць гэтае рашэнне будзе непроста. Для партыі гэта пэўныя абмежаванні, то бок для тых, хто будзе выдаткоўваць грошы на гэтую партыю, яны, напэўна, будуць думаць, а ці трэба гэта рабіць, бо гэтым ты выдаеш грошы партыі, якая лічыцца правоэкстрэмісцкай, то бок абмежаванні і непрыемнасці для гэтай партыі будуць. Я не думаю, аднак, што гэта вельмі моцна паўплывае на рэйтынгі гэтай партыі, што вось людзі пабачаць, вось партыю прызналі правоэкстрэмісцкай, і таму я за яе больш галасаваць не буду. Я нават не выключаю, што людзі якраз такі вырашаць, што гэта рашэнне палітычна матываванае, і яшчэ больш актыўна будуць падтрымліваць гэтую партыю. Так што ці было гэта сапраўды? Я б тут ўсё ж такі адну рэч удакладніў. Калі вы мяне спытаеце, як эксперта, як прыватную асобу, як чалавека, які трошкі ведае, разбіраецца ў нямецкай палітыкі, ці лічу я гэтую партыю правоэкстрэмісцкай, мой адказ будзе так. Гэта маё асабістае меркаванне. Я лічу гэтую партыю правоэкстрэмісцкай. Калі паглядзець з пункту гледжання палітычнага, ці было гэта сэнс рабіць менавіта на мінулым тыдні ў сённяшніх умовах, мне гэта падаецца вельмі спрэчным. І ў гэтым кантэксце, дарэчы, Фрыдрыху Мерцу падклалі пэўную свінню. Свінню у якім сэнсе? Калі сапраўды мы сябе ўявім, што ў другім туры, пры другой спробе, альтэрнатыва для Германіі выкажацца за тое, каб патрымаць Мерца, то ён атрымае галасы не толькі партыі, якую нейкія спецыялісты лічаць ультраправай, не толькі партыю, якая да мінулага тыдня лічылася часткова праварадыкальнай. Не, ёсць афіцыйная характарыстыка з боку ўрада, як з боку ведомства па ахове Канстытуцыі, я маю на увазі, як партыі праварадыкальнай. І ці пажадае чалавек, які прэтэндуе на пасаду федэральнага канцлера, быць абраны з дапамогай галасоў праварадыкальнай партыі, у мяне тут ёсць вялікія пытанні. Так што, калі вы мяне сёння спытаеце, ці я упэўнены на 100%, што Фрыдрых Мерц стане наступным канцлерам Германіі, не, на 100% я не упэўнены. У мяне была упэўненасць недзе перад гэтымі выбарамі на ўсё ж такі працэнтаў 95-98, што яго абяруць, ну, а зараз, ну, я б сказаў бы так, на 70%, я думаю, што ўсё ж такі стане канцлерам, але ёсць сур'ёзныя пытанні.
Нагадаю, што ў нас у штодзённым з рэгулярным эфіры быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Дзякую вялікі, спадар Александр.
Далей у праграме Еўразум.
Што стаіць за вызваленнем Юрася Зянковіча?
З боку амерыканскага ўрада гэта тэхнічныя перамовы. Канешне, яны будуць не публічнымі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Конкурс песні «Еўрабачанне» пройдзе з 13 па 17 траўня ў швейцарскім горадзе Базель. За перамогу на самым папулярным шоу Еўропы пазмагаюцца прадстаўнікі 37 краін. Найбольш відавочным фаварытам «Еўрабачанне» 2025 букмекеры лічаць гурт «KJ», які прадстаўляе Швецыю. Шанец іх перамогі ацэньваецца ў 38%. На другое месца букмекеры ў сваіх прагнозах ставяць «JJ», які прадставіць Аўстрыю. Шанец на яго перамогу за паўтара тыдня да пачатку Еўрабачання ацэньваўся ў 16%. Трэцяе месца ў букмекераў займае спявачка з Францыі Луэйн. Яе шанец перамагчы ацэньваюць у 8%. Першы паўфінал Еўрабачання 2025 пройдзе 13 траўня, другі 15. Гран-фінал конкурсу адбудзецца 17 траўня. Беларусь не ўдзельнічае ў конкурсе з 21 года. Еўрапейскі вяшчальны саюз прыпыніў членства Белтэлерадыёкампаніі за мноства парушэнняў пасля 2020 года. Мінскі квартэт «Касіапея» вядомы яркім спалучэннем сінгл-попа, альтэрнатывы і абсурдна-сцэнічных вобразаў удзельнікаў рыхтуе да выхаду новы альбом. Лонгплей пад назвай «Біпалярная зорка» выйдзе 2 чэрвеня на ўсіх лічбавых пляцоўках, а сама каманда, каб патрымаць кружэлку, адразу выправіцца ў тур па Польшчы і бліжэйшых да яе сталіцах. Каб падагрэць цікавасць да лонгплею, каманда выпусціла кліп «Ліпучае сэрца». Гурт «Касіапея» быў створаны ў 2001 годзе тэатральным гукарэжысёрам Александрам Ліберзонам. Акцёрам і лідарам гурта «Петля пристрасці» Ілём Чарапко-Самахвалавым і гітарыстам Сергеем Сакаловым. Дарэчы, на Spotify «Касіапею» слухаюць часцей, чым «Пятлю». Штомесяц песні каманды ўключаюць больш за 43 тысячы меламанаў. Самая папулярная песня «Жалезны дрывасек» мае амаль 2 300 тысяч клікаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Адкормлівалі за кошт іншых палітвязняў. Так вызвалены грамадзянін ЗША Юрас Янковіч кажа пра змену свайго знешняга выгляду.
Некалькі месяцаў таму прапагандысты паказвалі Зянковіча моцна схуднелым. Цяпер былы палітзняволеным выглядае значна лепш.
Апошнія 4 месяцы амерыканскі юрыст, асуджаны за нібыта спробу дзяржперавароту ў Беларусі, знаходзіўся ў турме КДБ, куды дазволена перадаваць вельмі добрыя перадачы. І Зянковіч не хавае, што яго адкармілі сукамернікі.
За палізняволеным, якога ў 2022 годзе асудзілі да 11 гадоў зняволення, а потым дадалі яшчэ 2,5 гады, у Мінск прыязджаў супрацоўнік дзярждэпа.
Пра тое, як ацэньваць вызваленне і як цяпер выглядаюць амерыкана-беларускія стасункі, у эфіры Еўрарадыё паразважаў амерыканіст дарадства агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пянькоўскі. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
Гэта перш за ўсё сведчыць пра тое, што падтрымліваюцца тэхнічныя кантакты паміж амерыканскім урадам, перш за ўсё дзярждэпартаментам Злучаных Штатаў і урадам Александра Лукашэнкі.
Давайте я тады пакрокава. Тое, што Зянковіча не вызвалілі ў першай партыі разам з Кузнечыкам, разам з іншымі, у першую партыю не вайшоў, а от цяпер толькі. Гэта якая мэта?
перш за ўсё, як нават мы з вами абмяркоўвалі, я памятаю, падчас першага вызвалення, гэта спроба прыцягнуць увагу Вашынгтона да Лукашэнкі. То бок, калі ты вызваліш усіх амерыканскіх грамадзян альбо ўсіх беларускіх журналістаў, якія зараз за кратамі, гэта пытанне будзе вырашаным і больш не будзе ніякай цікавасці з боку амерыканскага ўрада, спецпрадстаўніка ўрада ЗША па заложніках і гэтак далей. Гэта пытанне будзе вырашаным, як гэта было з вывадам, напрыклад, савецкай ядравай зброі з Беларусі. Беларусі я вывела першая. Ну, добра, пытанне вырашанае. Вось, і тады амерыканскі ўрад у пэўным сэнсе нават страціў цікавасць у Беларусі. Я зараз вось па гэтай тэме пішу вялікі артыкул. І зараз мы мусім яшчэ памятаць, наколькі гучны была справа Юрася Занковіча. Ён мне падаецца, я магу памыляцца, паправце мне, калі ласка, калі гэта будзе памылкай казаць, ён нешта казаў нават пра ЦРУ, што ён неяк абмяркоўваў ЦРУ, вось гэта замах на Лукашэнку. Ну і, канешне, амерыканскі ўрад гэта ніяк не каментаваў, таму што гэта падавалася ўсё ж такі як пэўная фантазія альбо тое, што яму яго прымушалі казаць, але ж ўсё ж такі гучнасць вось усіх гэтых падзей. Я ўвогуле не ўпэўнены, што мы будзем чуць некаторы час ад Юрася Зянковіча, таму што ўсё ж такі ён быў за кратамі даволі доўгі час, ён зараз праходзіў вось гэтую пэўную рэабілітацыю і можа нават ўстрымаецца ад давання каментароў. З боку амерыканскага ўрада гэта тэхнічныя перамовы. Канешне, яны будуць не публічнымі, як і заўсёды, яны падтрымліваліся ўвесь гэты час.
Антон, вывачай, што перабіваю. Так. Тое, што зараз за Зяньковічам у Мінск паехаў не Крыс Сміт, гэта нешта азначае?
Перш за ўсё, мы не ведаем, хто паехаў за Зінковічам. Па-другое, тое, што ў гэты раз гэта нават не прайшло ніяк праз публічныя прэс-канферэнцыі, праз каментары таго ж спадара Сміта, як гэта было з апошнім вызваленнем. Гэта сведчыць аб тым, што гэта спрабуюць неяк зарабіць так тихонечко, без пэўнай увагі.
З чыйго боку?
Мне падаецца, з абодвух бакоў ўсё ж такі.
Чаму?
Дыпламатыя любіць цішыню. Пэўныя рашэнні альбо пэўныя саступкі паміж бакамі, яны могуць абмяркоўвацца пэўны час, і нават вось тыя перамовы, якія зараз шлі па Ўкраіне, яны ў пэўны час там абмяркоўваліся праз тыя дакументы, якія выкрываліся, але ж у публічнай прасторы было вельмі няшмат. Мне падаецца, што за вызваленне беларускіх палізняволеных беларускі рэжым можа чакаць пэўных саступак, як гэта было ў 15-16 годах, калі былі прыпынены пэўныя санкцыі альбо пэўныя саступкі былі з боку амерыканскага ўрада.
Вы, атрымліваецца, не верыце самай чэснай прапагандзе лукашэнкаўскай, якая сцвярджае, што гэта было як жэст добрай волі, як так вот без усялякіх там дамоўленасцяў, там нейкіх там спробаў выгандліваць нешта ці яшчэ што. Вот такое вот гуманітарнае такі вот.
Добры жарт, я нават не ведаю, што тут адказаць. Пытанне веры даберу беларускага рэжыма, гэта дакладна не да мяне. Вось гэта я не ведаю. Я не ведаю, як
я гэта падводзіў да таго, што ўсё ж такі, на ваш погляд, рэжым мог выгандліваць за гэта.
Гэта могуць быць пэўныя тэхнічныя рэчы, гэта могуць быць нават нейкія запчасткі для самалёта Лукашэнкі, альбо пэўныя санкцыі, альбо пэўныя не ведаю, пэўныя рахункі, якія былі зараз замарожаны ў Злучаных Штатах. Зараз вельмі цяжка казаць. І ўвогуле тое, што гэта адбываецца праз такі непублічны трэк, хутчэй за ўсё сведчыць, што абодва бакі не хочуць працягваць увагу, і нават мы можам назіраць пэўныя саступкі з боку амерыканскага ўрада цягам некалькіх месяцаў. Вось, таму звязаць пэўныя крокі будзе даволі складана, і мы зараз можем пайсці ў пэўны такі бок спекуляцый і абмяркоўваць такі вельмі тэарэтычны бок.
Ну я не скажу, што вы пайшлі ў бок спекуляцый, але такое адчуванне, што вы как бы так Яшын вас укусіў. Вы што вот сапраўды думаеце, што там ужо такая сітуацыя з самалётам Лукашэнкі, што яму на запчасткі трэба выменьваць палітвязню?
Гэта я казаў толькі напрыклад, спадзяюся, Яшын мяне ніколі не кусаў, не кусіць. Вось, але ж ну увогуле, я не веру, што гэта можа быць гуманітарны трэк увогуле. Я разумею, чаму беларускі рэжым не размаўляў з адміністрацыяй Трампа, прабачце, з адміністрацыяй Джо Байдена, таму што па пэўных каштоўных такіх глабальных рэчах яны не маглі увогуле дамовіцца. Зараз, калі амерыканскі ўрад пэўным разам змяніўся і зараз яны могуць пра штосьці размаўляць, канешне, яны будуць спрабаваць прыцягнуць да сябе ўвагу. Гэта рабілася і раней. Вось. І гэта такое мысленне транзакцыйнае, вось праз пэўныя транзакцыі ты мне, я цябе. Гэта то, як гэта працавала падчас нават першай кадэнцыі Трампа, вось гэтай перамовы рэжыму Лукашэнкі з Вашынгтонам. Хутчэй за ўсё гэта будзе адбывацца ізноў. Ну і ўвогуле я не віжу ніводнай прычыны альбо рызыкі, чаму гэта не мусіць, чаму гэта логіка мусіць змяніцца ўвогуле. Гуманітарны трэк з амерыканскім урадам цікава.
Гэта праграма Еўразум у студыі Еўрарадыё, Дмітрий Лукашук і Антон Пянькоўскі. Гаворка ідзе пра вызваленне палітвязняў, стасункі афіцыйнага Мінска і Вашынгтона.
Антон, вы, конечно, скончали факультет международных отношений, а вы тут больше у гэтых терминах живете у их, але патлумажьте. Вот вы несколько разов ужили термин «технічныя перамовы».
Глядите, перш за ўсё дипломаты працуют за зачыненными дзвярыма, потому что там абмяркоўваюцца як пытанні американских громадян на территории Беларуси. Мы памятаем, что падаецца некалькі тыдняў таму беларускія мытники альбо пагранцы затрымали американского грамадзяніна, які там прыехаў праз чагунку, некія там былі складанасці, ён там быў хворы, штось такое. Вось, як гэтага грамадзяніна вяртаць у Злучаны Штат. Публічна дыпламатыя працуе альбо калі ўсё ўжо было дамоўлена, альбо калі дамовіцца не публічна не атрымліваецца і патрэбны пэўны ціск праз публічныя колы, праз вось грамадскую думку. Мне ўсё ж такі падаецца, што зараз і сам Александр Лукашэнка не зацікаўлены працягваць увагу да сваіх перамоваў з амерыканцамі, таму што гэта можа пэўным разам нават так напружваць Крэмль. Давайте паглядзім на гэта з гэтага боку. Ну і таксама ўсё ж такі мы ведаем, што за апошні некалькі год амерыканскія дыпламаты некалькі разоў прыязджалі Мінск, сустракались з беларускім чыновенствам і, ну, канешне, яны штосьці абмяркоўвалі, гэта былі не турыстычныя візіты. Вось тое, што яны ніяк гэта не камендавалі альбо не давалі ніякіх дэталяў вось гэтых сустрэчаў, хутчэй за ўсё кажа, што альбо гэтыя перамовы былі без ніякіх вынікаў, або гэта касаецца вельмі такіх сенсітыўных пытанняў, якія не мусяць выходзіць на паблік.
Ну і як працяг такі вось гэтай тэмы выцягнення амерыканцамі Зінковіча з-за кратаў, усё ж такі, калі чакаць, што перамовы працягваюцца, што ці працягнецца вось гэты трэк выцягвання палітвязняў? Ці можна казаць, што не толькі грамадзяне США будуць цікавіць адміністрацыю Трампа ось з пункту гледжання вызвалення беларускіх палітвязняў? Ці распаўсюджваецца іх цікавасць на ўвогуле іншых палітвязняў беларускіх?
Яны гэта шмат разоў казалі. Мы ведаем, што і падчас кадэнцыі, першай кадэнцыі Дональда Трампа, калі пачыналіся пратэсты, былі першыя затрыманні ў 20-м годзе, і нават зараз мы бачым, што яны ўвогуле зацікаўлены пытаннямі палітвязні. Але адначасова мы ведаем, што зараз дзяржаўны дэпартамент праходзіць праз вельмі значныя структурныя змены. У іх зараз вось вельмі шмат накірункаў працы, якія мы сёння ўжо з вамі абмеркавалі, там пачынаючы з Грэнландыі, там скончваючы Украінай і Кітаем. Падаецца, што праз вось гэта шмат накірункаў і вельмі няшмат спецыялістаў, можа быць па пэўных накірунках альбо затрымкі, альбо ну, неразуменне, альбо нейкія такія складанасці па вырашэнню гэтых пытаннях, таму што яны зараз у злучаных штатах, маўляў, перагружаюць дзяржаўную сістэму, асабліва таксама праз звальненне.
Але я просто удакладню, у прынцыпе прынцыпова тэма палітвязняў, калі нават у іх у кішэні няма амерыканскага грамадзянства, амерыканскую адміністрацыю, новую адміністрацыю Трампа цікавіць.
Ну, канешне, канешне. Ну, гэта грунтуецца вельмі проста праз універсальныя каштоўнасці.
А то яны ёсць у Трампа?
Яны ёсць у Трампа. А яны ёсць у вельмі такога ж вялікага кола амерыканскага чынавенства. Тое, што гэта зараз не з'яўляецца такім значным прыярытэтам, на якім сфокусавана амерыканская знешняя палітыка, гэтага мы мусілі чакаць. Прабачце, гэта ніякае там не здзіўленне, калі мы бачым Дональда Трампа зноў у Белым доме. Але ж, ну, канешне, яны будуць цікавіцца тым, як адбываюцца падзеі з палітычнымі зняволенымі альбо правамі чалавека ў Беларусі. Я нагадаю, што ўсё гэтае вызваленне Віталя Шклярава ў 20-м годзе гэта таксама адбывалася падчас Дональда Трампа.
Ну так, але Віталь Шкляраў таксама как бы
конечно
пашпартам США.
Ну, з двумя таксама, як і Зянковіч, пашпартамі, але ж, ну, ўсё ж такі пасля Шклярава там яшчэ быў шэраг вызваленняў беларусаў, і, канешне, яны нават тады вельмі цікавіліся і давалі пэўны прыярытэт. Але ж, зноў-такі падкрэслю, зараз праз тое, што сам дзяржаўны дэпартамент праходзіць праз пэўны такія структурныя змены, ім будзе складана фокусавацца на вельмі шматлікіх пытаннях.
Тым не менш, калі мы бачым вось гэты трэк з Зянковічам, з іншымі вызваленымі, калі мы давяраем вам, што каштоўнасці дэмакратычныя і адпаведна лёс палітвязняў беларускіх нават без амерыканскага грамадзянства, ён хвалюе амерыканскую адміністрацыю і Трампа, такім чынам мы падыходзім да таго, што ў сваіх кантактах прадстаўнікі дэмакратычных сілаў з чыноўнікамі, з палітыкамі, з прадстаўнікамі адміністрацыі Трампа і ўвогуле США мусяць, ну, как бы, можа быць, мяняць сваю тактыку і не заклікаць там да долбіць і ціснуць, а давайте дамаўляцца, да гэтага заклікаць.
Я не ўпэўнены, што гэта пытанне пра пэўную змену стратэгіі. Усё ж такі мы бачылі з пачатку гэтага года таксама вызваленне беларусаў. Гэта ўжо адбылося праз вамі названага Крыса Сміта і працу дзяржаўнага дэпартамента. Таму мы бачым пэўныя вынікі. Нагадаю, што на амерыканскім трэкі з удзелам саміх амерыканцаў за апошні год не падаецца, што не было вызваленню, паправце мне, калі я памыляюся. А зараз усё ж такі пэўныя вынікі ёсць. Што тычыцца зменаў, мне падаецца, што ў Беларусі была вельмі моцная двухпартыйная падтрымка, то бок беларускі дэмакратычны рух, ну, офіс Светланы Ціханоўскі, кабінеты і так далей, яны працавалі з абедзвюмі партыямі, з рэспубліканцамі і дэмакратамі, і са структурамі, якія афіліаваны і з адной партыі, і з другой. Таму, канешне, зараз праз такую вельмі непрыемную паразу, мусім казаць, дэмакратычнай партыі, зараз ёй працаваць складаней, таму, канешне, фокус зараз можа быць ўсё ж такі на тых, хто прадстаўляе рэспубліканскую партыю ў Злучаных Штатах. Але ж разуменне там ніколі не змянялася, і стратэгія не мусіць змяняцца таксама. Калі мы нават узгадаем стратэгію на контрасеі, мы бачым, што сам Дональд Трамп кажа, што калі там мы не дамовімся, мы будзем ціснуць яшчэ больш балюча. Ну, канешне, мы можам зараз правесці вось такую паралель, што, канешне, калі з Лукашэнкам не атрымліваецца неяк дамагчыся, то на яго таксама будуць ціснуць, і магчыма, мне падаецца, яшчэ больш рашуча, чым гэта было ў часы Байдена.
У эфіры Еўрарадыё быў амерыканіст і дарадца агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пянькоўскі. Ён патлумачыў, на якім этапе знаходзяцца беларуска-амерыканскія стасункі і чаму Лукашэнка вызваліў Юрася Зянковіча. Еўразум.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.